Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memilih kita di antara sekian banyak hambanya untuk bisa mencicipi indahnya dan manisnya iman dalam halaqoh atau dalam majelis-majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Sabtu bukan sekedar menambah wawasan kita, akan tetapi juga memperbaiki amal kita, memperindah akhlak kita, dan makin menambah keimanan dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Nabi kita, kekasih kita, teladan kita, guru kita, imam kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan rasa cinta di dalam hati kita kepada beliau, yang dengan rasa cinta itu kita belajar terus untuk meneruskan perjuangan-perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman sekalian, mohon maaf sebelumnya jika yang tampil saya jadinya harusnya kan Ustaz Rahmat ya. Dan maaf kalau malam ini mungkin pembahasannya Ustadz Rahmat KW ya, gak se-original Ustadz Rahmat, sehingga pembahasannya tidak sedalam Ustadz Rahmat yang beliau sangat ahli tentang masalah Zionis, tentang akhir zaman, segala macam. Sedangkan saya masih ngeraba-raba juga, bahkan mungkin teman-teman yang udah rajin ikut hari Senin kayaknya wawasan tentang Zionis lebih besar, lebih banyak daripada saya. Oleh karena itu saya akan membahas Zionis dari angle yang berbeda, yang saya kuasai aja. Jadi mohon maaf kalau misalnya materinya kok jadi gini, agak-agak aneh nih. Ya itulah Hanan Ataki dengan keanehannya. Sebelumnya kita tadi juga Alhamdulillah sudah membacakan Al-Fatihah. Mari kita doakan sekali lagi mudah-mudahan guru kita Ustadz Rahmat Baikuni, Allah gugurkan dosa-dosanya dengan sakit ini, diangkat derajatnya, dan diberikan kesembuhan yang tidak ada lagi kesusahan setelahnya. Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi anta syafi shifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada waj'al lana min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa min kulli usri yusra. Teman-teman sekalian, marilah kita awali dulu halaqah kita pada malam ini. Judulnya tetap Zionis ya. Judulnya apa sih? Zionis ya? Ya udah deh. Judulnya tentang Zionis dalam kurung dengan angle yang berbeda. Kita coba tilawah dulu, membuka halaqah kita supaya mendapatkan keberkahan. Kita akan baca surat Ali Imran ayat 146. Surat Ali Imran ayat 146. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا والله يحب الصابرين وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Dan berapa banyak nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikutnya yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana atau musibah yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak pula menjadi lesu dan tidak pula menyerah kepada musuh. Allah menyukai orang-orang yang sabar. Tidak ada doa mereka selain ucapan, Ya Rabbana, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami, dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Subhanakallah alazim. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau selama ini teman-teman udah pasti banyak banget mendengar wawasan yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat tentang masalah Zionis, masalah pendirian negara Israel, masalah Freemason, masalah persiapan untuk menyambut kedatangan pemimpin mereka yaitu Dajjal. Maka pada malam ini saya ingin mengajak kita sedikit melihat masalah ini dari sudut pandang yang lain, sehingga nanti insya Allah dengan berbagai macam sudut pandang ini terbangunlah pemahaman kita secara utuh. Ibarat kalau kita melihat bola atau bumi, bola bumi ya, kalau misalnya kita ngelihat dari salah satu angle aja, kita akan bilang bumi itu ada pulau-pulau kecil yang namanya Indonesia. Padahal kalau kita lihat dari sudut yang lain, nanti ketemu lagi dengan benua yang besar yang namanya Amerika misalnya. Sama kayak misalnya analogi yang paling sering dipakai itu orang yang melihat atau menjelaskan tentang gajah. Orang-orang buta menjelaskan tentang gajah, tetapi yang dipegang beda-beda kan? Ada yang memegang belalainya, ada yang memegang ekornya, ada yang memegang kakinya, ada yang memegang perutnya, dan seterusnya. Sehingga mereka semuanya menjelaskan tentang apa itu gajah dari angle masing-masing, dari persepsi masing-masing. Sehingga ketika semuanya didengar, akhirnya terbangunlah sketsa tentang apa itu gajah. Maka kita juga ingin memahami tentang Zionis ini, tentang Dajjal ini, tentang akhir zaman, segala macam, dari sudut pandang yang lain, yang tidak akan bertolak belakang dengan sudut pandang yang selama ini kita pakai. Hanya mungkin menjadi memperjelas bentuk sketsa dari rencana yang luar biasa ini, yang dibuat oleh orang-orang Zionis, sehingga kita bisa memahaminya dan lalu mengambil pelajaran darinya. Kalau saya ingin lebih mengambil dari sudut pandang, ambil ibroh, ambil nasihat, ambil pelajaran dari apa yang kita hadapi sekarang ini, bahwa kalau kita sering mendengar Ustadz Rahmat menjelaskan gimana cengkraman Zionis ini dalam semua aspek kehidupan kita, banyak hal yang ternyata behind stage-nya itu adalah mereka. Kalau bahasa poster tuh mereka itu ada di mana? Di mana-mana. Maka saya ingin mengambil satu pelajaran saja yang pelajaran ini disampaikan bukan oleh saya, bukan oleh ulama, tetapi disampaikan oleh seorang sahabat yang paling cerdas, yang paling soleh, yang paling takut kepada Allah, tetapi juga seorang petarung yang paling pemberani. Jadi dia nih kayaknya nih orang yang paling syumul nih dalam berpikir. Karena kenapa? Dia punya segalanya. Ada sahabat yang kuat banget, kemampuan militernya bagus, tetapi dia gak punya ilmu sebanyak sahabat ini. Katakanlah Khalid bin Walid kan, tapi hafalan Al-Qurannya sedikit. Ada yang misalnya sahabat yang katakanlah dia orang yang sangat bijak, sangat dewasa, tetapi dia tidak punya kekuatan fisik sebagus sahabat ini. Sebutlah misalnya Abu Bakar As-Siddiq. Ada sahabat yang misalnya dia tegas, tetapi dia tidak punya pertimbangan-pertimbangan yang lebih logis seperti yang sahabat ini. Katakanlah Umar bin Khattab. Ada seorang sahabat yang menurut saya itu keren banget. Dia sempurna, hampir bisa dibilang kayak gitu. Bahkan kata Nabi, dia adalah Harunnya Nabi Muhammad SAW kalau dibandingkan dengan Harun di zaman Nabi Musa. Kata Ali bin Abi Thalib, yang sudah bersih dari sejak kecilnya, yang tidak pernah melihat auratnya, yang pemahamannya itu dalam sekali, yang dia kata Nabi sebaik-baik qadhi di antara umat Islam itu Ali bin Abi Thalib. Saya ingin mengambil pelajaran tentang masalah Zionis ini dari angle atau dari sudut pandang Ali bin Abi Thalib. Apa kata Ali bin Abi Thalib yang mudah-mudahan bisa kita kaitkan dengan masalah Zionisme? Kata Ali bin Abi Thalib, al-haqqu bila nizamin yaghlibuhul batilu binizam. Kebenaran yang tidak terorganisir, kebenaran yang tidak terencana, kebenaran yang tidak punya program akan dikalahkan oleh kebatilan yang terprogram. Itu kata Ali bin Abi Thalib. Kebenaran yang kalau gak ada organisasi yang jelas, gak punya visi dan misi, gak punya program, gak punya rencana, gak punya plan, gak punya target, maka dia akan dikalahkan oleh kebatilan yang sangat terencana. Kalau selama ini mungkin kita membahas bahwa kita benar, mereka batil. Kita hak, mereka batil. Zionis ini batil, Zionis ini sesuatu yang sesat dan seterusnya, ya. Tetapi pertanyaannya kenapa sekarang mereka mencengkram, menguasai seluruh dunia? Walaupun kalau kita baca sejarahnya itu butuh waktu ratusan tahun untuk bisa sampai ke titik ini, maka pelajaran yang paling penting untuk kita petik dari pengalaman orang-orang Zionis itu adalah mereka merencanakan itu dengan baik, sabar, dan jauh ke depan. Baik, sabar, jauh ke depan. Kalau bahasa saya yang sering dulu saya ulang-ulang itu adalah visioner. Mereka merencanakan semuanya. Dan ketika mereka sudah merencanakan step by step-nya, mereka punya visi yang sangat jauh, dan itu disambung dari satu generasi ke generasi yang lain, gak pernah terputus, namanya estafet. Sebagaimana yang saya juga pernah mengatakan bahwa dakwah itu usianya lebih panjang daripada da'i. Jadi jangan pragmatis dalam dakwah. Jangan berharap ketika kita baru mulai berdakwah, besok kita sudah menang. Besok kita sudah mendapatkan hasilnya. Besok kita sudah menguasai segala sesuatu. Ini pragmatis, dan pragmatis ini tidak berdampak besar. Jangankan kita yang di dalam kebenaran yang sudah jelas ayatnya, jelas hadisnya, jelas sirah Rasulullah SAW-nya, orang-orang Zionis saja memahami ini dan meyakini tentang sunnatullah yang ini. Bahwa perjalanan visi mereka itu sangat panjang, bahkan membutuhkan lebih dari 200 tahun, 300 tahun, bahkan mungkin lebih dari 1000 tahun dari zaman sebelum Nabi Muhammad ada, mereka sudah mulai muncul tentang keresahan mereka, bagaimana mereka diusir dari satu negeri ke negeri yang lain. Baru kemudian muncul sekitar tahun 1700 atau 1600. Intinya mereka sadar bahwa gerakan mereka ini akan menempuh perjalanan yang sangat panjang, dan mereka telah mewariskan risalah ini kepada orang-orang setelahnya. Tidak ada yang terputus, sehingga setiap masa itu mendapatkan satu anak tangga yang lebih baik. Mereka naik satu langkah, mereka berlangkah satu langkah, generasi berikutnya, dan seterusnya. Dan mereka melakukan itu dengan sangat sabar. Mereka melakukan itu dengan sangat sabar. Sehingga wajar jika Ali bin Abi Thalib mengatakan, al-haqqu bila nizam, kebenaran yang tidak terorganisir, yang tidak punya program, enggak punya visi, yaghlibuhul batil binizam, akan dikalahkan oleh kebatilan yang terorganisir. Sehingga dari situ kita coba membuktikan kebenaran kata-kata Ali ini dengan melihat sedikit tentang sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu merencanakan dakwah ini step by step sangat luar biasa, dan kadang-kadang mencoba dan ternyata tidak pas, lalu mengganti step yang lain, menggunakan strategi yang lain, tidak pas, digunakan lagi strategi yang lain, terus berusaha menggali cara-cara yang terbaik agar dakwah ini mencapai titik kemenangannya. Apa titik kemenangan dakwah ini? Titik kemenangan dakwah ini adalah ketika Islam sudah menjadi rahmatan lil alamin, menguasai alam, mendapatkan kekuasaan atas timur dan barat, Romawi dan Persia, Yaman dan Syam. Itulah puncak dari kekuasaan yang kita kenal dengan istilah khilafah alaman hajin nubuh atau khilafah Islamiyah. Maka Nabi pun merencanakan dari awal. Tersebutlah dalam sejarah tahapan-tahapan dakwah Nabi yang kita kenal dengan istilah fase makiyah, fase madaniyah. Tetapi ini sangat umum. Kalau kita breakdown lagi, itu lebih jelas lagi. Fase makiyah itu terbagi-bagi. Ada fase makiyah yang masih diam-diam, sembunyi-sembunyi, kemudian terang-terangan, kemudian mencoba untuk mencari base camp baru, diutus sahabat ke Habasyah, ternyata gak cocok, beliau sendiri yang pergi ke Taif, pengen coba daerah Taif, kira-kira test case gitu, pas gak nih jadi base camp baru setelah Makkah, ternyata gak cocok juga. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala menunjukkan beliau ke Madinah. Semua ini terencana oleh Rasulullah SAW, sehingga seandainya kita mau benar-benar meniru apa yang dilakukan Rasulullah SAW, maka harusnya dakwah kita itu bukan dakwah yang sekedar berpikir tentang hari ini. Bukan dakwah yang hanya mereaksikan apa yang terjadi hari ini. Kita kadang, walaupun saya gak bisa bilang belajar, tetapi kadang-kadang kita memang harus terinspirasi atau bahkan merasa cemburu dengan cara geraknya orang-orang Zionis yang sangat rapi, yang sangat terstruktur, yang sangat panjang visinya. Harusnya orang Islam jauh lebih baik dari itu. Kalau mereka sabar dengan kebatilan, harusnya orang Islam dua kali lipat lebih sabar dengan kebenaran yang mereka emban, yang mereka bawa. Makanya Rasulullah SAW kalau mau simsalabin abrakadabra, mau kun fayakun, mudah bagi Rasul. Tinggal berdoa aja, ya Allah menangkan dakwah ini. Ternyata enggak kayak gitu. Perjalanan dari ayat ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq sampai ke ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum atau idza ja'a nasrullahi wal fath, berapa tahun? 23 tahun. Apakah itu sudah selesai? Belum. Selesai untuk tugas Nabi ya, tetapi cita-cita Nabi belum. Kalau tugas beliau sudah selesai, karena beliau tidak menyisakan tugasnya kecuali beliau lakukan dulu baru beliau wafat. Tugas Nabi sudah selesai, yaitu tasyri'. Tasyri' itu artinya menetapkan hukum-hukum agama yang dasar-dasarnya. Tapi cita-cita beliau belum. Apa bukti bahwa cita-cita beliau belum tercapai semuanya? Beliau mengatakan kita akan menguasai Al-Quds, Palestina. Di zaman siapa Al-Quds dikuasai? Umar bin Khattab. Baru di masa Umar, kaum muslimin bisa menguasai Palestina. Belum lagi nanti Nabi mengatakan kita akan menguasai Istana Merah, Istana Putih, Gerbang Yaman. Apakah di masa Nabi sudah sampai ke sana? Belum. Baru terjadi perang melawan Romawi di masa Nabi, itu juga gak jadi perang Tabuk kan? Setelah itu terjadi lagi di masa Abu Bakar. Baru di masa Abu Bakar, Khalid ibn Walid bisa sampai ke Istana Merah, Istana Putih, Gerbang Yaman. Di masa Umar sampai ke Palestina. Dan ada lagi cita-cita Nabi, yaitu sampai ke Konstantinopel. Itu lebih jauh lagi tuh. Entah generasi keberapa, di zaman Muhammad Al-Fatih baru tercapai cita-cita Nabi. Jadi cita-cita dakwahnya tuh jauh sekali, visinya jauh sekali. Nabi adalah satu di antara estafet-estafet itu yang sambung-menyambung dari masa Nabi, masa Abu Bakar, masa Umar, masa Utsman, masa Ali, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Utsmaniyah dan seterusnya sampai ke titik Konstantinopel. Ada satu lagi yang belum sampai sekarang. Apa? Roma. Yang Allahu a'lam di tangan siapa? Mudah-mudahan di tangan-tangan anak-anak Al-Latif. Amin. Intinya cita-cita itu jauh sekali dan sangat-sangat terencana. Makanya ketika kita bicara tentang Zionis, kalau saya lebih senang merasa tertantang oleh orang-orang Zionis itu, bukan merasa sebel sama orang Zionis. Udah aja biarin aja mereka. Namanya wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Emang tugas mereka itu yamkurun, berbuat makar. Maka enggak usah sebel kalau mereka berbuat makar, tapi kita menjadi tertantang. Kalau mereka aja bisa, kenapa kita tidak? Bukankah kita punya potensi lebih dari mereka? Apa potensinya bahwa kita lebih dari mereka? Allah menolong kita dan tidak menolong mereka. Allah tidak pernah berjanji menolong orang-orang Zionis, tetapi Allah berjanji menolong kita. Lalu kenapa kita malah merasa kayak lemah, terjajah, dikuasai dari segala lini? karena kita tidak baik dalam merencanakan kemenangan itu. Bukankah Allah mengatakan Allah akan menolong suatu kaum sampai mereka menolong diri mereka sendiri? Menolong diri mereka itu adalah merencanakan kemenangan-kemenangan. Nabi SAW setiap mau berperang, beliau bermusyawarah dengan para sahabat. Kenapa enggak mengandalkan aja, ya sahabat kita ini di pihak yang benar, ayo kita berjihad, pasti kita akan menang. Kan cukup kan? Ternyata enggak sekedar membahas bab akidah, bahwa kalau kita benar berarti kita pasti akan menang. Enggak kayak gitu doang. Akan kita di pihak yang benar, pasti kita akan ditolong oleh Allah. Enggak cukup segitu doang. Karena Allah juga ingin melihat ikhtiar kita. Bahkan kalau ikhtiar kita kurang atau kita agak meleset dalam ikhtiar, Allah beri kita pelajaran dengan sedikit kekalahan walaupun kemenangannya lebih besar seperti perang Uhud. Makanya Nabi sebelum berperang itu selalu merencanakan. Sampai-sampai beliau merencanakan dengan serius, menata segala sesuatu, membuat plan, master plan-nya. Salah satu yang paling terkenal itu adalah perang Ahzab, perang Khandaq yang terencana luar biasa. Dan alhamdulillah rencana itu berjalan dengan mulus dan Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Nabi aja yang kalau berdoa itu pasti Allah kabulkan, merencanakan segala sesuatu dan merencanakannya enggak sendiri. Merencanakannya dengan para sahabat, wasyawirhum fil amr, bermusyawarahlah dengan mereka dalam masalah jihad ini atau dakwah ini, sehingga akhirnya terlaksanalah program-program yang dicanangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, apa kata Ali bin Abi Thalib? Al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batilu binizam. Kebenaran tanpa terencana akan dikalahkan oleh kebatilan yang terencana. Itulah sebabnya saya selalu mengulang-ulang, ayo kita dakwah yang visioner, ayo kita dakwah yang visioner. Visi kita jauh. Dan kita harus berpikir yang lebih luas. Jangan hanya berpikir bahwa dakwah kita itu isi masjid yang penuh, ramaikan taklim dan seterusnya. Ternyata kalau kita belajar dari orang-orang Zionis, gerakan mereka itu bukanlah gerakan taklim orang-orang Yahudi. Kalau kita baca sejarah Zionis, gerakannya itu bukan gerakan taklim orang-orang Yahudi. Orang Yahudi itu dibawa ke sinagog, kemudian taklim rame-rame, ngundang ustad-ustad Yahudi yang paling terkenal. Bukan hanya itu gerakan mereka. Kalau kita baca sejarahnya, gerakan mereka itu masuk ke semua lini, terutama kekuasaan. Terutama kekuasaan. Bahkan ketika awal-awal mereka muncul di Rusia, karena benar-benar diusir 50 ribu orang Yahudi dari Rusia, gak boleh masuk, mereka langsung mengatakan, kita harus punya kekuasaan. Kita harus punya negara sendiri. Dan negara kita adalah Israel yang ada di tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina versi mereka. Dan mereka masuk ke semua lini, tetapi puncaknya adalah kekuasaan. Dengan itu kita bisa mengatur segalanya. Kita akan menguasai alam. Kenapa mereka mencanangkan Palestina sebagai pusat kekuasaan mereka? Karena dalam catatan sejarah, siapa yang menguasai Palestina, dia menguasai dunia. Itu dalam catatan sejarah. Siapa yang menguasai Palestina, berarti dia waktu itu menjadi penguasa dunia. Lihat ketika Romawi menguasai Palestina, pada masa itu Romawi menguasai lebih dari setengah bumi. Lalu diganti oleh Persia, berarti waktu itu Persia menguasai setengah bumi. Lalu diganti lagi oleh orang-orang Mongol, menguasai lebih dari 2/3 bumi. Sampai kemudian di masa kaum muslimin juga gitu, di masa Umar, Salahuddin Al-Ayyubi, dua masa ini ketika kaum muslimin menguasai Palestina, saat itu kaum muslimin menguasai dunia. Dan orang Israel tahu betul tentang hal itu. Gak bisa dipungkiri memang sunnatullah, Palestina ini adalah ibu kotanya bumi. Mekah Madinah adalah kota yang paling suci. Tetapi Palestina ibu kota peradaban dunia. Sehingga siapa yang mau menguasai peradaban dunia, dia harus fokus untuk menguasai Palestina. Kenapa kaum muslimin mempertahankan Palestina habis-habisan? Sementara kasus yang lain juga banyak. Ada Myanmar, ada Irak, ada Suriah, ada Yaman, ada Turkistan, ada dulu Shishan, ada Bosnia. Banyak kasus terjadi di negara kaum muslimin. Kenapa Palestina gak pernah luput dari fokusnya dakwah kaum muslimin? Karena inilah pusatnya. Kalau ini habis, sama kayak bendera kita sudah diganti dengan bendera mereka. Habis sudah kita. Itulah sebabnya orang-orang Zionis tahu betul apa yang mereka harus lakukan. Langsung mereka mengatakan, kita harus mendirikan sebuah negara. Dimulailah dari gerakan, kalau bahasa, kalau gak salah nih bacaannya nih, saya gak terlalu bagus bahasa Inggrisnya, Jewish Movement. Movement. Apa movement? Sif. Movement itu sinonim dari sif, gerak, hijrah. Ternyata awal terbentuknya Zionis itu adalah mereka membuat sebuah organisasi kecil, belum ada Zionis, masih organisasi kecil dari sinagog, dari sebuah apa kayak perkumpulan mereka yang sangat kecil di Rusia. Kalau sebelumnya udah ada sih semacam ideologi Zionisme, tetapi kalau gerakannya baru muncul di Rusia sekitar tahun 18-an, mereka menamakan dengan nama Jewish Movement, Yahudi yang mulai bergerak. Harokah kalau bahasa kita. Kalau bahasa dakwah itu harokah. Bukan taklim. Harokah. Apa beda taklim dengan harokah? Kalau taklim, stuck di dalam suatu tempat. Tausiah, rame, oh, tablik akbar, event, apa segala macam. Itu namanya taklim. Membuat sebuah event. Dan orang Yahudi tidak terlalu banyak membuat event-event yang akbar. Mereka enggak pernah mengatakan tablik akbar Yahudi. Itu tidak ada di zaman itu. Mengundang rabi-rabi yang paling terkenal, entah siapa, Simon apa misalnya namanya, yang paling lagi selebriti di antara Yahudi Rusia, Yahudi Prancis, Yahudi Jerman. Enggak, mereka membuat gerakan bawah tanah, movement, harokah. Dan harokah ini tidak disebut harokah kalau dia tidak punya program yang jauh. Karena kalau programnya cuma gitu-gitu aja namanya bukan harokah, sakinah. Tenang, nyaman, duduk dalam masjid, Masya Allah, Subhanallah, tenang kan? Menangis-nangis, ya Allah ampunkan dosa saya dan segala macam, itu bagus, cuma tidak ada gerak. Mereka tidak membuat sebuah event yang membuat mereka nyaman dengan keyahudiannya, membaca kitab Tauratnya, membaca hadis-hadis Nabi Musanya, atau kalau melenceng berarti mereka membaca hadis-hadisnya si apa? Samiri. Tidak melakukan itu, tetapi mereka melakukan sebuah gerakan yang programnya jauh, dan mereka tahu nanti movement dari satu step ke step yang lain. Kalau tidak ada progresivitas, berarti tidak ada movement. Itu yang kenapa kita kemudian terinspirasi membuat shift, jalan, gerak, terus, jangan hanya berhenti, titik itu enggak, shift-in aja terus, shift, terus di shift, sampai akhirnya kertasnya apa blank gitu, udah sampai di halaman kedua, tapi blank gitu ya, artinya ada gerakan, itu yang dilakukan Yahudi di Rusia. Dari situ akhirnya mereka mulai memberikan pengaruh di dalam pemerintahan, sampai akhirnya mulai muncul di permukaan politik itu ketika mereka melihat momentum. Momentumnya apa? Momentumnya adalah perang antara Inggris melawan Jerman. Itu momentumnya. Mereka tunggu aja tuh. Dan dari awal muncul Jewish movement kepada Inggris melawan Jerman berapa tahun? Lewat satu generasi. Generasi yang tadi membangun awal apa kayak shift-nya orang Yahudi itu. Itu udah selesai, udah meninggal. Ganti generasi kedua, terjadilah momentum yang mereka tunggu-tunggu, yaitu perang antara Inggris melawan Jerman. Jerman berpihak kepada Utsmani, Ottoman. Akhirnya Inggris menyewa tokoh-tokoh atau agen-agen Zionis untuk memecah belahkan orang Arab dengan isu nasionalisme. Sehingga orang Arab berontak terhadap Utsmani, lalu mereka mendirikan negara kecil-kecil, kalau udah kecil dibelah-belah akhirnya bisa dikuasai satu persatu. Lebih mudah untuk dihancurkan, diadu domba satu dengan yang lain. Utsmani tinggal sendiri walaupun masih namanya khilafah tapi tinggal kecil, yang lain sudah pada berontak. Hancurlah negara apa Turki Utsmani dan selesailah khilafah Islamiyah yang kita kenal itu. Ini semuanya di balik ini semuanya ada apa? Bukan Inggris, bukan Jerman. Di balik semua ini adalah tokoh-tokoh inteleknya mereka yang movement yang terus bergerak, yang terus membuat program underground yang luar biasa sampai akhirnya mereka benar-benar bisa memunculkan diri setelah menguasai politik Inggris. Dengan mendeklarasikan negara Israel di Palestina didukung oleh Inggris. Setelah itu makin luas, makin menjadi-jadi, makin leluasa, mulai masuk ke dan puncaknya kejayaan mereka ketika mereka akhirnya bisa movement-nya dari Inggris, pertama dari Rusia ke Inggris, dari Inggris ke mana? Amerika, yang terakhir sekarang sudah mulai menguasai negara-negara Arab termasuk Emirat dan beberapa negara yang lain. Movement terus dari Rusia ke Inggris, dari Inggris ke Amerika, di Amerika mereka besarnya luar biasa, akhirnya mereka datang ke negeri yang mereka inginkan, yang mereka anggap dijanjikan, yaitu Palestina. Movement, gerakan yang luar biasa. Sehingga kalau kita ingin kembali muncul, dan itu janji Allah, dan kita yakin sekali, kalau kita gak bergabung dengan gerakan dakwah yang besar seperti ini, maka kita seperti orang yang hanya akan menonton kemenangan kaum muslimin, tetapi tidak terlibat dalam kemenangan itu. Harus melakukan sebuah gerakan atau terlibat dengan sebuah gerakan yang punya visi yang jauh dan tidak mau visinya itu dikorbankan demi reaksi-reaksi atau PR-PR yang diberikan oleh musuh-musuh. Sekarang tuh kita banyak dikasih PR loh. Salah satu PR-nya itu kejadian-kejadian kayak kemarin di Jakarta, itu PR buat kita. Tetapi kalau kita gak ngerjain PR, gak apa-apa. Gak usah terlalu baper dalam masalah kayak gituan mah. Udah biarin aja. Mereka mau buat apa aja ya terserah, kan kita juga gak bisa menyimpulkan apakah ini benar-benar istilah mereka terorisme atau ini rekayasa politik atau apa, saya juga gak tahu. Yang jelas itu gak akan membuat kita jadi mengalihkan perhatian kita dari visi kita. Udah aja biarin. Kalau bahasa peribahasa Indonesia lama mah, biarkan. Maaf nih agak-agak gak enak sih ngomongnya. Biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Udah aja, kita kafilah mah udah punya tujuan, jalan aja. Digonggongin di kanan kiri, yang penting mereka belum menggigit, udah jalan aja. Kalau menggigit ya diusir aja terus jalan lagi. Jangan pas ada gonggongan dibalas gonggong juga. Ya gak akan habis waktu atau untuk itu. Jalan aja terus fokus. Selama tidak benar-benar mengganggu dan menghalangi jalan kita. Terus aja. Ada saatnya nanti kita akan melakukan sesuatu yang benar-benar bisa menyelesaikan semua masalah-masalah kecil. Kalau bahasa ulama, riak-riak di perjalanan dakwah. Makanya kita juga harus punya maratibul a'mal, program-program yang harus kita lakukan dan kita tahu udah sampai di step mana. Kaum muslimin kalau mau bergerak dalam dunia dakwah, jangan buat dakwah yang menjadi event organizer. Di Indonesia ini, sampai hari ini, saya ngelihat banyak muncul gerakan-gerakan dakwah, tapi sifatnya adalah event organizer. Muncul yang ini, yuk kita buat taklim di sana yuk. Muncul yang itu, yuk kita buat taklim di sana yuk. Bagus sih, saya gak mengatakan itu sia-sia. Cuma, kalau hanya menjadi event organizer, jadi EO-nya taklim, saya kira gerakan kita mah gak terlalu banyak pengaruhnya kepada yang lain. Karena kita mentargetkan hanya untuk orang datang ke dalam masjid. Sementara gerakan Yahudi Zionis itu bukan cuma ke sinagog. Sinagog itu bukan yang paling penting dalam gerakan mereka. Yang paling penting dalam gerakan mereka, gimana membuat orang Yahudi ini bisa berkuasa lagi di muka bumi, kemudian mereka menguasai negeri yang mereka janjikan, dan seterusnya. Sehingga gerakan mereka itu masuk ke dunia seni, ke budaya, ke pendidikan, ke politik, ke militer, ke bisnis, ke semuanya. Mereka ada, makanya disebutkan dengan mereka ada di mana-mana, di mana-mana, dan semuanya terencana. Maka dari itu, ini menjadi penyemangat buat kita, menjadi inspirasi buat kita, menjadi tantangan buat kita. Kalau kita ingin menghadapi mereka, kalau kata Ali bin Abi Thalib tadi, bukan hanya menghadapi dengan kepercayaan diri bahwa kita benar, mereka salah. Bukan hanya itu. Tapi kita juga yang benar ini harus menyusun rencana. Rencana melawan rencana. Plan melawan plan. Program melawan program. Visi melawan visi. Kemudian kesabaran melawan kesabaran. Head to head kayak gitu. Jangan mereka pakai visi, kita pakai reaksi. Kalah kita. Kalau mereka pakai visi, kita punya visi juga. Walaupun reaksi dibutuhkan. Sehingga nanti kita adu visi. Kita adu plan. Kita adu program. Kita adu licik. Kita adu, kalau bahasa Nabi, al-harbu khida. Perang itu adalah tipu daya. Kalau bahasa siapa yang orang Cina ahli perang? Sun Tzu ya, kata Sun Tzu. Dasar taktik dalam peperangan itu adalah mengelabui musuh. Ini sama dengan kata-kata Nabi. Dasar atau taktik dasar dalam suatu peperangan itu adalah mengelabui musuh. Jadi kalau kita berperang musuhnya gak dikelabui, berarti kita gak punya strategi perang. Kita perang tuh jujur-jujur amat. Kami mau buat ini, kami mau buat itu. Saksikanlah kami dan segala macam. Terlalu polos gitu. Sehingga musuh langsung tahu, oh mereka nanti kalau kita buat kayak gini, mereka pasti akan kayak gitu. Kebaca banget langkahnya. Kita main catur aja gak mau kebaca langkahnya ya. Kita pura-pura ngelihat yang pion di sana, apalah yang digerakin yang ini tuh. Kan gitu ya. Itu mah kalau saya main catur, soalnya gak punya strategi yang bagus. Jadi pura-pura fokus yang ini. Jadi lawannya ngelihat dia mau gerak yang mana ya. Padahal saya, gitu. Artinya dari main catur aja langkah kita tuh gak boleh kebaca. Tiba-tiba udah skak aja tuh. Tiba-tiba perwira-perwira dia udah mati satu persatu kan gitu ya. Maka Rasulullah mengatakan al-harbu khida. Perang itu adalah tipu daya. Kalau kamu gak bisa membuat tipu daya, maka kamu gak layak dalam peperangan. Kalau kamu gak bisa buat strategi yang membuat musuh terkelabui, maka kamu gak layak untuk turun ke medan perang. Dan perang yang kita lakukan sekarang ini, bukan hanya perang fisik, tetapi juga perang lainnya, termasuk perang bisnis, segala macam, maka kita harus punya khida'un. Khida'un itu adalah program-program yang luar biasa canggihnya, yang mereka tidak akan paham. Kalau mereka masih paham, berarti kurang canggih. Kita buat program gini-gini, orang Islam lagi buat program itu, tenang aja lah, nanti di persimpangan itu kita cegat. Karena kita kurang canggih. Mereka saking canggihnya, sampai orang Islam sendiri kadang-kadang gak bisa lepas dari program-program mereka. Terikat dengan program mereka, terikat dengan produk-produk mereka. Kalau kita misalnya bilang, mungkin aktivis-aktivis dakwah kayak gini nih, kalau dibilang, jangan makan ini, jangan pakai produk ini, kita dengan senang hati akan meninggalkannya. Apakah kaum muslimin di seluruh Indonesia mau melakukan itu? Realitasnya berarti kaum muslimin juga masih terikat dengan produk-produk Zionisme. Dan lalu kita menentangnya dengan cara orasi, tidak cukup. Kita harus punya strategi yang head to head dengan mereka. Sehingga pada akhirnya kita akan berhadap-hadapan secara seimbang. Bukan hanya ada misalnya kekacauan, kita hanya teriak di pinggir jalan, oh, ada kecelakaan, ada apa. Kita harus menjadi seseorang yang punya kemampuan untuk bisa menghadapi tantangan seperti itu. Insya Allah nanti setelah sholat isya saya akan tampilkan di layar, walaupun mungkin gak terlalu besar, seperti apa harusnya gerakan dakwah itu, yang mudah-mudahan dan insya Allah kita yakin layak disandingkan untuk berhadapan dengan rencana besarnya orang-orang Zionis. Kalau kita bisa ngelakuin ini semuanya secara sabar, terencana, insya Allah kemenangan Islam itu gak akan lama lagi, dan Allah bersama kita insya Allah. Kita lanjutkan setelah sholat isya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai sesi kedua, saya takut lupa, ada titipan doa dari salah satu jamaah Masjid Al-Latif, yaitu Alfi, yang ayahandanya meninggal dunia pada pekan yang lalu, yang bernama Bapak Alex. Mari kita ngedoain buat Bapak Alex, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkannya di tempat yang terbaik di sisi Allah, melapangkan kuburnya, mengampuni dosanya, dan menjadikannya insya Allah sebagai ahli surga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wassi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wath-thalji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyadhu minad danas. وبدل له دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم إنه عبدك ابن عبدك، فإن كان مسيئا فطهره، وإن كان مصلحا فتقبل منه. اللهم افسح قبره وارفع درجته يا أرحم الراحمين. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi saya sampaikan tentang salah satu pelajaran atau rahasia kenapa Zionis itu bisa kita sebut dalam tanda petik sukses atau benar-benar mampu mewujudkan cita-cita mereka, walaupun belum sempurna tetapi sudah berada di puncak. Tinggal sedikit lagi mereka sampai ke titik tertinggi dari cita-cita mereka, yaitu membangun negara Israel Raya yang berpusat di Palestina, yang cakupan negara itu adalah seluruh dunia pastinya. Salah satu rahasia kemenangan atau keberhasilan mereka adalah membuat tanzim. Kalau dalam bahasa dakwah, tanzim itu rencana, program, dan salah satu syarat membuat tanzim adalah punya hadaf, punya cita-cita, punya goal, punya visi. Sehingga kalau orang gak punya visi, maka dia tidak tahu harus buat rencana apa. Kayak ada istilah analogi tentang seseorang yang berdiri di persimpangan jalan, kemudian dia nanya kepada polisi yang ada di pos di situ, Pak, jalan yang di depan ini menuju kemana? Ditunjukin, jalan yang kesini itu menuju ke, katakanlah ke Cibiru. Kalau yang di belakang saya, oh itu mah ke Cimahi. Kalau yang sebelah kanan, itu mah ke Buah Batu. Kalau yang sebelah kiri, itu mah ke ke Dago misalnya. Terus polisinya balik nanya, memang Bapak mau kemana? Saya gak tahu mau kemana. Kalau dia gak tahu mau kemana, maka semua jalan itu gak ada manfaatnya bagi dia. Kalau misalnya mau ke Cibiru dia harus kayak gimana, mau ke sana dia harus kayak gimana, gak punya rencana karena dia juga gak punya tujuan. Ya udah asal jalan aja, kemana air mengalir dia ikutin aja arus. Namanya imma'ah. Kondisi kaum muslimin hari ini adalah kondisi imma'ah. Apa itu imma'ah? Tergantung tren. Itulah kondisi kaum muslimin. Tergantung tren. Tren kesini, rame-rame kesini. Tren kesana terus saja. Kalau bahasa dalam surat An-Nisa itu, mudzabdzabina baina dzalik, terombang ambing gak jelas arahnya, la ilaha ula wa la ilaha ula, gak kesana juga gak kesini. Allah sendiri menyebutkan kayak gitu. Kenapa? Gak punya cita-cita, gak punya harapan, gak punya visi, gak punya goal, gak punya sesuatu yang dituju, target. Sehingga karena gak punya target, gak punya rencana. Tapi kalau udah punya target, kalau targetnya makin jauh, maka rencananya makin matang. Kalau targetnya dekat, maka rencananya ya sedikit aja sudah cukup. Sedangkan peradaban ini sebuah perjalanan yang sangat panjang, perjalanan yang sangat jauh. Menghancurkannya aja butuh waktu ratusan tahun, apalagi membangunnya. Zionis itu menghancurkan peradaban, sedangkan kita membangun peradaban. Kalau menghancurkan peradaban butuh waktu ratusan tahun, mungkin membangunnya butuh waktu ribuan tahun. Dan itu wajar, kalau orang kafir sabar dengan ratusan tahun, harusnya muslim itu sabar dengan ribuan tahun. Bukankah kesabaran kita minimal 2 kali lipat kesabaran mereka? Idealnya sih 10 kali lipat, tetapi minimal kata Allah, al-an khaffafallahu ankum. Sekarang Allah ringankan deh, enggak usah 10 kali lipat, 2 kali lipat aja. Yang saya sering bilang, kalau Belanda menghancurkan Indonesia aja butuh waktu 350 tahun dan sabar, ada enggak orang yang usianya 350 tahun? Kayaknya di zaman sekarang enggak ada ya. Jadi orang Belanda juga itu, perwira mereka itu mati di Indonesia, diutus lagi perwira yang baru. Bahkan dengan level jenderal gitu. Ada jenderal yang mati terbunuh oleh pahlawan kita di Indonesia, diutus lagi jenderal yang berikutnya, yang lebih muda, mati lagi di generasi kedua, diutus lagi yang ketiga, sampai ke tingkat 350 tahun mereka berhasil menghancurkan Indonesia. Kalau orang kafir sabar 350 tahun, minimal orang Islam itu sabar 700 tahun memperbaikinya. Tahun 45 sampai sekarang udah berapa tahun? Baru sekitar 80 tahun. Targetnya berapa? 700 tahun. Apakah kita dengan target 700 tahun itu kita anggap bahwa ini belum ada apa-apa? Harusnya kita jangan mengatakan, ah, enggak ada gunanya, dakwah kita jalan di tempatnya, apa, tidak ada perubahan dan seterusnya. Teruslah berusaha, karena target kita itu panjang, 700 tahun. Tapi kita yakin enggak akan sampai 700 tahun. Mencanangkan kesabarannya, mempersiapkan kesabarannya itu untuk 700 tahun. Tetapi kita yakin enggak akan sampai 700 tahun. Karena kenapa? Ala inna nasrallahi qarib. Bukankah pertolongan Allah itu amatlah dekat? Allah nyuruh kita bersabar 700 tahun, tetapi Allah menjanjikan kemenangan, enggak mau 700 tahun, dekat aja pokoknya. Dekat itu dalam kacamata peradaban ya, bukan dalam kacamata agenda hidup kita. Kalau dekat menurut kita mah sehari dua hari. Kalau peradaban mungkin bisa beberapa tahun lah. Intinya ada plan besar, tanzim, rencana besar yang mereka lakukan secara kontinu, secara istiqomah, secara sabar, sampai mereka ke tingkat berhasil mewujudkan cita-cita mereka. Kaum muslimin juga harusnya kayak gitu. Mereka ada di semua lini, mereka kerjakan semua proyek, bukan cuma satu proyek yang tadi saya bilang event, walaupun itu juga penting. Tetapi mereka ngerjain semua proyek, termasuk proyek hiburan, anak muda, targetnya terutama anak muda. Menghancurkan suatu peradaban, hancurkan anak muda. Dan membangun suatu peradaban, bangunkanlah anak muda. Sama itu. Intinya ada di anak muda, sehingga mereka membuat berbagai macam program-program untuk menghancurkan moral anak muda. Dan anak muda kita bukan hanya anak muda orang di luar Islam, kaum muslimin sendiri menjadi korban mereka. Dan memang itu targetnya. Sehingga sekarang kita berpikir untuk gimana memperbaiki apa yang mereka rusak. Kalau saya bandingkan bedanya kita dengan orang-orang, ini sampai gak sih mic ini? Bedanya harakah Islamiyah dengan Jewish movement. Jewish movement itu kalau bahasa Inggris, Arabnya apa? Harakah Yahudiyah. Itu bahasa Arab. Movement itu harakah, Jewish itu Yahudi. Al-harakah itu Al-Yahudiyah. Kalau kita Al-harakah Al-Islamiyah. Apa bedanya? Sebutlah istilah mereka yang paling populer sekarang mungkin adalah Zionisme. Bedanya adalah kalau harakah Yahudiyah itu misinya, harakah Yahudiyah itu misinya adalah menghancurkan atau merusak. Itu misi mereka. Merusak apa? Merusak peradaban, dimulai dari moral, dimulai dari persepsi, segala hal, semua lini-lini peradaban dirusak sama mereka. Dan terwujud sekarang, baik secara fisik maupun secara moral. Kalau secara fisik mereka hancurkan negeri-negeri, bisa jadi mereka sendiri, bisa jadi pakai kaki tangan. Kalau mereka gak bisa lakuin sendiri karena masih kecil, maka mereka memakai Inggris, mereka memakai negara-negara kecilnya kaum muslimin. Sekarang mereka menggunakan negara seperti negara adidaya Amerika, menggunakan berbagai macam negara-negara yang lain, merusak secara fisik dan juga merusak secara moral. Ada negeri yang diinjak secara fisik, benar-benar sakit secara fisik, ada yang negeri yang diinjak secara moral sehingga gak peduli kepada saudaranya yang sakit. Atau ada kepedulian tapi gak tahu mau buat apa. Sehingga ekspresinya adalah histeris. Ada dua kaum muslimin, dua laki-laki, yang satu gak peduli sama sekali. Kenapa? Moralnya udah digelapkan dengan berbagai macam ideologi-ideologi yang kesenangan, have fun. Sehingga akhirnya dia, ah gak peduli, itu cuma berita, ah, itu terjadi di luar negeri, di Indonesia yang penting gak terjadi, kan gitu ya. Nasionalisme ya, gak peduli. Oke, kita gak salahkan dia, tetapi kita harus cari solusi untuk dia. Yang kedua, peduli, cuma gak tahu mau ngapain, akhirnya histeris. Wah, teriak-teriak aja, tapi gak bisa buat apa-apa. Sama aja nih dua orang nih, tidak bisa memperbaiki keadaan. Yang kita butuhkan itu orang ketiga. Dia peduli, dia diam-diam membuat rencana, dia lakukan step by step, yang lain meneriaki dia, tidak masalah. Lakukan saja, suatu saat akan ada hasilnya. Itu yang bedanya. Mereka merusak, kalau kita tugasnya adalah membangun atau memperbaiki. Ini bukan kata saya, kita lihat ayatnya. Menghancurkan atau merusak. Apa bahasa Al-Quran? Yufsiduna fil ard. Itulah intinya. Mereka merusak di muka bumi. Merusaknya nanti dijelaskan. Kan di dalam Al-Baqarah mereka udah jelaskan bahwa mereka itu suka merusak. Kata Allah, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dibilang jangan merusak, mereka bilang justru kami lagi membangun peradaban, kami lagi membangun kesetaraan gender, emansipasi perempuan dan seterusnya, kebebasan segala macam, kan ini bahasa mereka. Tapi intinya yufsiduna fil ard, tapi mereka ngakuinnya nahnu innama nahnu muslihun. Tapi kata Allah, ala innahum humul mufsidun. Mereka itu perusak. Mereka itu perusak. Ngerusak aja pakai rencana coba. Tanya ke orang-orang sipil deh. Tanya ke orang sipil, kalau kita mau merobohkan suatu gedung, itu pakai rencana enggak? Atau sekedar bomin aja? Kalau kita ngebomin doang, itu gedung enggak roboh. Paling-paling hancur bagian depannya, bagian sampingnya, tapi enggak roboh sampai ke dasar dah. Dasar. Untuk ngerobohin sampai ke dasar, dia pelajari dulu gedung ini secara struktur kayak gimana nih. Fondasinya kayak gimana, sehingga benar enggak Muzamil? Jadi dia pasang bomnya itu terencana gitu, enggak asal lempar, oh ternyata kok enggak hancur, cuma hancur sedikit, karena enggak terencana. Dia pasang beberapa tempat yang sangat strategis, pilar-pilarnya. Nah mereka tahu betul pilar-pilar peradaban itu yang apa yang harus dirusak. Salah satu pilarnya kita, anak muda, itulah pilar peradaban. Sehingga kalau anak mudanya dirusak, yang lain apa pilarnya? Perempuan. Anak muda, perempuan, hiburan, pendidikan, kekuasaan. Ini semuanya dirusak. Akhirnya hancurlah sampai ke dasar-dasarnya. Pakai rencana loh ngerusak. Maka membangunnya juga lebih dari itu. Orang sipil butuh para katakanlah arsitek, nanti butuh tukang juga, butuh kayak pengembang juga, developer, butuh pengusaha yang punya duit juga, semuanya direncanain. Kemudian mereka berkonsultasi, sama kayak kita sekarang punya proyek Shift Charity yang mau membangun pesantren. Kita alhamdulillah ada Pak Iman, ada Muzamil, ada Pak Rustam. Pak Iman di arsiteknya, Pak Rustam di sipilnya, kemudian kita bareng-bareng Fastabiqul Khairat menyumbang. Semuanya direncanain. Akhirnya kemarin kita datang ke sana pakai drone. Semua direncanakan, bukan asal datang bawa duit, ayo kita bangun. Hancur tuh. Kenapa? Setelah pakai drone baru ketahuan ternyata posisi tanah itu labil. Kalau dibangun dengan bangunan yang luas, itu bisa cepat longsor. Akhirnya kita ganti posisinya, lokasi, ganti ke tempat yang lebih aman. Rencana, plan, tanzim, program. Makanya mereka ngerusak aja pakai program. Yufsiduna fil ard, di surat Al-Baqarah di awalnya udah dikatakan. Kemudian di sisa surat yang lain dijelaskan bentuk-bentuk ifsad, kerusakan yang mereka buat itu kayak gimana aja. Banyak sekali. Dan itu yang terjadi. Nah, kemudian kita tugasnya apa? Membangun. Wasta'marakum fiha. Allah menyuruh kalian membangun bumi. Atau wa ma aradtu illal islah mastata'at. Tidaklah aku inginkan kecuali memperbaiki, kata Nabi Syuaib. Intinya tugas kita itu membangun dan memperbaiki. Ini bedanya misi mereka dengan misi kita. Misi mereka merusak, misi kita membangun dan memperbaiki. Sama, untuk membangun dan memperbaiki kita perhatikan fondasi-fondasinya, kelabilan tanahnya, realitasnya apa nih? Realitas tanah untuk kita membangun peradaban ini adalah bangsa kaum muslimin yang kayak gini keadaannya, ini realitas. Terus fondasi harus kita buat kayak gimana? Dengan realitas ini kita bangun satu persatu. Dan kita di Masjid Al-Latif salah satunya, hanya salah satu saja, ingin konsen di salah satu di antara pilar peradaban itu, yaitu anak muda. Kita pengen, kalau tadi misalnya saya dengar dari teman-teman atau saya coba browsing, ini gak tahu benar apa enggak ya. Kayak misalnya, ini hanya analogi dan perbandingan, gimana caranya biar kiamulil di atau dakwah-dakwah kita itu, kiamulil atau mungkin gerakan-gerakan dakwah kita itu lebih ramai daripada acara-acara konser mereka. Salah satu konser mereka yang paling terkenal apa? Tomorrowland. Semua orang datang ke situ, berlomba-lomba beli karcis mahal-mahal. Ditunggu, bahkan ada yang datang beberapa hari sebelumnya itikaf di situ kan ya? Tidur di situ. Kok belum datang-datang juga artisnya? Pas artisnya datang, semuanya Allahu Akbar kan gitu ya? Dengan bahasa mereka. Allahu Akbar bahasa mereka apa? Apa ya? Saya juga belum pernah datang soalnya. Ya gitu deh pokoknya. Nah artinya gimana caranya anak muda yang rajin ke Tomorrowland jadi rajin ke Al-Latif. Jadi rajin ke Istiqomah. Jadi rajin ke, dan itu belum selesai loh ya, hanya satu pilar. Dan di Al-Latif diapain? Bukan cuma Allahu Akbar sholat doang, enggak. Ada pesan-pesan yang kita ingin sampaikan. Ada dakwah yang ingin kita wujudkan. Sebagaimana mereka ketika itu mungkin funnya adalah, jadi ritual mereka itu konser, nyanyi. Sama kalau kita, ritual kita Alhamdulillahirrabbilalamin, itu ritual kita, itu konsernya kita kan. Tetapi bukan hanya itu, kalau mereka ritualnya adalah pakai DJ, gini-gini segala macam, kalau kita Allahu Akbar, gitu-gitu kan. Beda gayanya tuh, yang satu gitu-gitu, yang gitu-gitu. Intinya adalah lagi ritual. Satu ritualnya dengan have fun, hiburan, entertain. Satu lagi ritualnya dengan menghadap Allah, taqarrub ilallah. Tapi itu bukan intinya. Intinya di dalam ritual mereka itu ada pesan, di dalam ritual kita ada pesan. Ritual mereka dengan posternya, dengan apa misi-misinya, dengan kata-kata yang disampaikan oleh artisnya. Apa misalnya, saya juga belum pernah sih, ya, pokoknya apa gitu ya. Disampaikan dalam bentuk hal yang sederhana dan tidak harus menggunakan slogan-slogan agama Yahudi atau Zionis. Mereka enggak mau pakai slogan, tetapi mereka menyelipkannya di alam bawah sadar sampai kita lebih berpihak kepada itu, namanya huwiyah, ke apa istilahnya, kebanggaan terhadap itu daripada kebanggaan terhadap Islam kita sendiri. Kenapa? Karena mereka bagus dalam bermain dengan masalah program tadi, menghancurkan salah satu pilarnya. Makanya kita berusaha banget nih, gimana buat poster yang diminati oleh anak-anak muda yang selama ini jauh dari masjid, yang gak terlalu care dengan Islam, tapi mereka merasa, oh ini keren nih, nyaman nih, ternyata tahajud itu keren ya, ternyata baca Quran itu keren ya, ternyata itu juga fun. Ditambah lagi kenapa kita buat kayak acara, Muratal kemarin ya, Maqamat Got Talent. Kenapa Maqamat Got Talent kita anggap itu penting? Itu adalah calon-calon artis untuk konser kita. Kita lagi mengkloning, lagi mengkader calon-calon artis. Jangan saya melulu, kan suara saya kadang-kadang juga, bukan kadang-kadang sih, seringnya hancur kan, gitu, gak jelas kayak. Tapi kalau bisa gaya-gaya gitarolis lumayan sih, agak-agak ngerok gitu, cuma gak bisa, ya udah jadi hancur. Makanya butuh yang lain, lebih banyak lagi para artis-artis yang bisa tampil di Tomorrowland-nya Al-Latif. Yaitu Allahu Akbar, bacanya bagus, stylenya anak muda, tapi bacanya tuh menyentuh. Kita butuh itu, salah satunya. Makanya kita buat program-program yang kayak gituan. Ada yang bilang, ah ngapain sih got talent segala macam, udah aja belajar. Allahu Akbar, udah gak usah dikomentarin, udah segitu aja intinya. Karena kita terlalu polos kalau menurut saya, gak punya rencana gitu. Dan rencana kita kalaupun ada, terlalu kebaca. Intinya mereka merusak, kita membangun dan memperbaiki. Membangun itu dalam bahasa Al-Quran disebut imarah, wasta'marakum fiha, itu perintah Allah. Dan kalian disuruh membangun bumi itu. Yang kedua, islah. Islah itu jadi bahasa Indonesia, memperbaiki. Nah, untuk program membangun dan memperbaiki ini hanya salah satu, banyak hal yang enggak semuanya bisa disampaikan dalam satu pertemuan. Kayaknya sesekali saya juga harus ngisi hari Senin nih biar sama-sama dengan Ustaz Rahmat duet gitu ya. Ustaz Rahmat, Zionis. Saya cara ngadapinnya gimana? Gitu. Jadi biar bisa seimbang. Ini namanya, kalau bahasa Arab, ini saya ngambil dari ilmu dakwah yang saya pelajari di Al-Azhar ya. Namanya Maratibul A'mal, tahapan-tahapan gerakan. Disebut dengan At-Tasawur Al-Haraki. At-tasawur, maaf ya ini agak-agak kuliah gitu ya. At-tasawur Al-haraki. Bacanya tasawur haraki. Apa itu tasawur haraki? Persepsi pergerakan. Ini kan kita jarang bahas. Emang gak bisa dibahas di tempat umum sih ini, karena saya lagi panas nih agak-agak gimana gitu ya. Udah saya bahas aja deh. Tasawur haraki. Persepsi pergerakan. Mana pernah kita coba lihat ada ta'lim judulnya tuh misalnya, kalau biasa ta'lim kan kayak apalagi hari Rabu tuh ta'limnya agak-agak gimana gitu. Tentang berlapang dada, tentang jujur, ya gitu-gitu aja kan ya. Sesekali harus dikasih cengek juga dikit-dikit. Tapi jangan hari Rabu ya, biarin aja hari Rabu dengan gaya-gayanya kayak gitu. Nah sekarang cengek nih ya, jadi malam ini jangan lihat anak-anak tagih hari Rabu, ini mah Senin banget nih. Tasawur haraki. Ini benar-benar sebuah persepsi pergerakan. Kalau mau tahu apa yang ada di benak saya, ini yang ada di benak saya salah satunya, bukan semuanya, salah satu yang lain, mikirin istri, mikirin anak. Ini nih, tasawur haraki. Pergerakan tuh kayak gimana persepsinya? Ada tahapan-tahapan gerakan namanya. Pertama yang paling rendah itu namanya islah, memperbaiki diri, islah fard. Islahul fard, memperbaiki diri kita, memperbaiki diri masing-masing secara personal. Islahul fard. Di atasnya lagi takwin usroh, membentuk keluarga. Itulah kenapa saya selalu motivasi nikah, jangan mau jadi jomblo melulu. Kenapa? Ini penting nih. Salah satu tahapan dakwah itu adalah menikah. Siap insya Allah? Balik lagi ke hari Rabu. Temanya gak bisa lepas dari hari Rabu nih. Udah terlalu menjiwai passion. Jadi dari islahul fard, dari memperbaiki diri, naik lagi ke takwin usroh, membentuk keluarga. Karena keluarga itu basis pergerakan sebetulnya, bukan masjid. Masjid itu gak terlalu banyak berpengaruh kalau keluarganya itu gak kuat. Makanya tetap aja dari keluarga. Setelah naik dari keluarga, irsyad namanya mujtama. Apa itu? Membimbing atau mengarahkan masyarakat. Buat tren intinya. Membangun tren baru. Kalau sekarang tren hijrah, tren anak muda yang keren-keren tapi mau ke masjid, tren ke masjid itu asik segala macam, membangun tren untuk diikuti oleh masyarakat. Irsyadul mujtama. Di atas itu kalau ini udah bagus banget, di atasnya lagi nanti islah hukumah. Memperbaiki hukum, memperbaiki undang-undang, memperbaiki pemerintahan. Di atasnya lagi, setelah islahul hukumah, daulah islamiyah. Daulah islamiyah. Udah punya negara yang menerapkan hukum-hukum Islam, walaupun gak harus pakai slogan Islam. Yang paling tinggi itu adalah khilafah. Yang paling tinggi itu adalah khilafah ala manhajin nubuwah. Nah sekarang gimana cara kerjanya? Cara kerjanya tuh saya buat semacam istilahnya segitiga dakwah. Kayak gini. Ini jangan bilang piramid ya, piramid ntar kena lagi ntar di situ. Ini segitiga dakwah. Saya bilang segitiga, naik kayak gini. Maaf. Dihapus aja nih. Ini cara kerja dakwah tuh gini. Naik ke atas, terus ditarik gini. Udah? Satu, dua, tiga, empat. Ini tadi khilafah di sini. Khilafah. Terus di-skat. Maaf ya kalau gak kelihatan dari jauh. Segitiganya tuh, ini segitiga apa sih namanya nih? Siku ya? Maaf ya matematika saya agak-agak kacau. Ini segitiga sih, siku. Jadi bentuknya gini. Kalau kita mau bergerak mulai dari bawah, porsinya tuh kasih dulu di sini. Porsi islahul fard. Awal dari pergerakan seorang kader dakwah itu di sini. Memperbaiki diri. Memperbaiki diri. Makanya ada namanya tarbiyah. Tarbiyah, istilahnya tarbiyah dzatiyah. Tarbiyah personal. Orangnya diperbaiki. Kalau dalam bahasa dakwah mah, dakwah fardiyah. Dakwah personal. Orangnya diperbaiki dulu dari dalam. Tapi ini belum masuk ke porsi yang di atas, masih porsi islah aja. Kalau kita mau lebih besar, berarti islahnya harus lebih besar. Kalau islahnya lebih besar, naik sedikit dia dapat porsi takwinul usrah, membentuk keluarga. Maaf ya kalau gak kelihatan, nanti saya share di Instagram. Instagram saya Hanan Ataki. Jadi kalau kita pengen yang di atas lebih dapat porsinya, di bawah digedein. porsi memperbaiki diri harus lebih besar, akhirnya ke bawah ke atas muncullah porsi takwinul usrah, membentuk keluarga. Tapi belum ada irsyadul mujtama. Kalau pengen irsyadul mujtama lebih besar, islahul fardi ditambah, ini ditambah, naik lagi dia ke atas sedikit. Jadi membimbing, membuat tren. Kalau membuat tren pengen lagi ke hukum atau ke undang-undang, islah yang dirinya juga ditambah, keluarga ditambah, tren ditambah, akhirnya naiklah ke undang-undang. Jadi enggak ujuk-ujuk langsung ke undang-undang, enggak bisa. Makanya butuh ada yang di bawah juga, ada yang di berbagai macam lini. Kalau udah di atas undang-undang mau naik lagi mendirikan negara, ini harus besar banget, sampai ke sini, sampai ke negara. Kalau negara ini bisa mau ke khilafah, ini harus lebih besar lagi. Artinya porsi itu harus dibangun secara bertahap. Ini gambaran umumnya nih. Ini yang saya sampaikan nih materi S2 dakwah di Al-Azhar. Materi S2 kuliah dakwah di Al-Azhar. Dan jarang banget dibahas di ta'lim umum. Maaf ya, saya melanggar etika ya. Membahas ini di ta'lim umur, wah udah terlanjur lah, udah bahas aja lah. Ini nih. Jadi inilah yang sedang kita lakukan. Sekarang kita dakwah kita ada di mana? Secara khusus mungkin saya yakin teman-teman yang lain juga punya gerakan dakwah yang luar biasa. Gerakan dakwah kita di Al-Latif itu salah satunya lagi masuk di dua tahapan ini. Tahapan memperbaiki diri secara internal lewat ta'lim, lewat tarbiyah, kita punya visi. Makanya materi ta'limnya juga disesuaikan. Kalau dulu saya, sebelum ada gerakan dakwah di Al-Latif, saya itu seorang penceramah. Kalau sekarang saya seorang da'i, beda. Hanan Ataki yang dulu adalah Hanan Ataki penceramah. Dia menyampaikan tanpa ada target, yang penting nilai-nilai ideal, cerita-cerita yang menakjubkan, sampaikan aja semuanya. Sehingga orang, oh, Hanan Ataki yang sekarang seorang da'i yang mengajak, membuat program, sehingga materi-materinya disesuaikan pelan-pelan. Untuk apa? Memperbaiki kita. Memperbaiki diri, membangun apa? Spiritual, membangun keimanan, akhlak. Terutama di dunia akhlak dulu nih. Akidah, akhlak yang harus dikuatin. Karena kita bukan mau merusak, kita mau memperbaiki. Kalau gak punya akhlak, gimana memperbaiki coba? Kalau dia gak punya bangunan akhlak, apa yang mau diperbaiki? Orang dianya sendiri rusak. Makanya perbaiki dulu akhlak, iman. Setelah ini benar, porsinya udah agak nambah, naik nanti memperbaiki keluarga. Naik lagi nanti memperbaiki, membangun tren di masyarakat. Itu yang sedang kita lakukan. Dan insya Allah kita yakin, dan kita gak sendiri, ada banyak gerakan yang sudah lebih dulu daripada kita, ada jamaah tabligh, ada ikhwanul muslimin, ada gerakan salafi, ada hizbut tahrir, yang lokal mungkin ada FPI, ada NU, ada Muhammadiyah yang juga luar biasa, semua ini sedang melakukan tahapan-tahapan ini, hanya sekarang butuhnya harmonisasi. Gimana caranya gerakan ini harmoni, dan kita tahu betul apa yang sedang kita kerjakan. Ini nanti baru dilawan dengan apa yang dilakukan apa sih Herzl siapa? Itulah orang Yahudi itu. Itu coba nanti diadu tuh. Dia punya plan apa dulu di tahun 18, sekarang kita punya plan apa untuk tahun 2000 sekian. Maka baru head to head namanya, insya Allah dengan cara kayak gini, saya yakin apa yang dikatakan Ali, al-haqqu bila nizam yaghlibul batil bin nizam. Kebenaran kalau enggak punya plan akan dikalahkan oleh kebatilan yang punya rencana atau program. Dan kita sekarang punya program. Gerakan Islam sekarang punya program, walaupun fokusnya berbeda-beda. Fondasi yang sedang dibangun itu berbeda-beda, tinggal saling harmoni aja lah, tinggal saling toleran aja, jangan saling nyalahin. Misalnya kita lagi bangun jendela, kita bilang, ah itu mah yang bangun apa misalnya teras, ngapain juga harus pakai teras, ntar ternyata teras juga kepake kan kalau ta'lim, kalau misalnya rame, intinya gak usah saling menyalahkan. Cuma kalau dari sudut pandang saya, ini yang sedang kita lakukan, ini baru satu slide. Masih ada sekitar ratusan slide yang belum bisa dijelaskan semuanya, butuh waktu. Ini hanya sekedar untuk manas-manasin aja, biar kita terbangun. Oh ya, ya apa Zionis gini. Kita harus bangun, jelasin juga kita lagi gimana. Kalau selama ini Zionis itu udah sampai di sini, Zionis itu begini, Zionis itu punya rencana ini. Sekarang kita gimana nih? Nah ini jelas penjelasannya. Mereka punya rencana, kita juga punya, emang mereka doang. Dan selain rencana nanti yang membuat kita yakin banget menang, rencana mungkin bisa seimbang nih, yang membuat kita yakin banget menang apa? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berjanji nolongin kita, Allah gak pernah janji nolongin mereka. Tapi kalau kita gak melaluin ini, Allah juga gak punya perjanjian dengan kita. Bukankah Allah nyuruh kita ikhtiar? Makanya ikhwah sekalian, teman-teman yang dirahmati Allah. Kesimpulan dari kajian kita hari Senin ini adalah jangan hanya meneriaki kegelapan, tetapi nyalakanlah sebatang lilin. Mudah-mudahan kalau semuanya megang lilin jadi teranglah semuanya. Jangan kalau misalnya kita pegang lilin menurut kita tuh gede lilinnya tuh ya, lilin romantis gitu yang gede yang ada parfumnya. Sementara orang lain lilinnya kecil, lilin anak-anak pas lebaran gitu. Oh itu mah lilin mah kecil. Enggak, tetap aja ada cahayanya. Jangan salahkan orang yang memegang lilin yang lain. Pokoknya masing-masing bawa lilin yang dia punya di rumah. Ada lilin yang putih, ada lilin yang besar bulat gitu. Ada yang lilin yang wangi. Pokoknya bawa lilin deh. Mudah-mudahan nanti ruangan itu bercahaya dan wangi. Daripada enggak bawa apa-apa terus teriakin, ah cuma nyalain lilin doang enggak akan ngaruh juga lah, ruangannya gelap kayak gitu. Enggak ada gunanya kita meneriaki kegelapan. Maksudnya jangan hanya meneriaki Zionis, tapi nyalakan sebatang lilin pembangunan atau perbaikan dari gerakan dakwah Islam. Walaupun orang bilang, ah Latif mah kecil. Emang, tetapi kan lilin ini tetap bercahaya, walaupun cahayanya enggak terlalu besar. Dan kita optimis, mudah-mudahan dengan cahaya kecil ini akhirnya orang jadi tahu, oh iya harus nyalain lilin. Kita yang pertama nyalain lilin, akhirnya yang lain ngeliat, oh ternyata nyalain lilin bermanfaat juga. Semuanya nyalain. Suatu ketika udah banyak yang nyalain, insya Allah akan benderanglah negeri Islam. Sebagaimana filosofi yang disampaikan ulama, kalau kita ingin kalau kita ingin memperbaiki keadaan itu, kalau kita ingin menggeser kebatilan, dia tidak bisa diteriakin, tetapi nyalakan cahaya. Kul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Jadi kebenaran itu harus lebih eksis daripada kebatilan, sehingga dia akan menggeser kebatilan itu suatu saat insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Maaf ya, agak-agak membingungkan. Saya juga bingung nih apa sih. Ya, pokoknya. Nah, gitu deh pokoknya. Ya. Soalnya bukan, tadi saya sudah sampaikan di awal, ini bukan rahmat Baikuni tapi rahmat KW. Jadi mudah enggak terlalu jelas, ya enggak apa-apa deh. Kalau Ustaz Rahmat Baikuni kan bisa Allah Akbar gitu kan ya, murtabir nih. Ya. Bareng saya sendiri-sendiri aja deh. Saya mah enggak bagus dalam berorasi, saya hanya bisa menyampaikan plan. Saya seorang konseptor bukan seorang orator, mudah-mudahan bisa membuat kita lebih jelas tentang gerakan dakwah. Barakallahu li wa lakum. Marilah kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, terutama negeri-negeri yang terjajah, dan memberikan kesabaran bagi kita dalam memperbaiki keadaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ilahana ya Allah. Ya Allah. Ya Aziz. Ya Jabbar. Ya Qahhar. Allahumma ansur al-Islam wal-Muslimin. Allahumma ansur al-Islam wal-Muslimin. Allahumma ansur al-Mujahidin. Allahumma ansur da'watana hadhihi fi Bandung ya Allah. Allahumma ansur da'watana fi Indonesia ya Allah. Allahumma ansur da'watana fi Palestine ya Allah. Allahumma ansur da'watana fi kulli baladil muslimina ya Allah. Allahumma ahdi shababal muslimin. Allahumma ahdi shababal muslimin. Allahumma ahdi shababal muslimin. Ya Allah, berikanlah hidayah-Mu kepada pemuda-pemuda Islam yang ada di Bandung ya Allah. Berikanlah hidayah-Mu kepada pemuda-pemuda Islam yang ada di Indonesia ya Allah. Seperti Engkau memberi hidayah kepada pemuda Ashabul Kahfi, seperti Engkau memberi hidayah kepada pemuda-pemuda Hawariyin, seperti Engkau memberi hidayah kepada pemuda-pemuda Muhajirin, seperti Engkau memberi hidayah kepada pemuda-pemuda Ansar. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada para pemuda-pemuda yang hebat yang ada di seluruh Indonesia ya Allah. Seperti Engkau memberi hidayah kepada Umar bin Abdul Aziz, seperti Engkau memberi hidayah kepada Nuruddin Zinki, seperti engkau memberi hidayah kepada Salahuddin Al-Ayyubi, seperti engkau memberi hidayah kepada Muhammad Al-Fatih, seperti engkau memberi hidayah kepada Hasan Al-Banna, seperti engkau memberi hidayah kepada Ahmad Yasin, seperti engkau memberi hidayah kepada seluruh mujahid dan para ulama dalam pergerakan dakwah Islam di seluruh dunia, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, ya Allah, dan jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bersemangat untuk membangun negeri ini, ya Allah, menjaga kedamaiannya, ya Allah, dengan akhlak yang engkau ajarkan di Al-Quran dan hadis Nabi-Mu, ya Allah. Janganlah engkau luputkan hati kami dari kebenaran, ya Allah, sehingga kami merasa benar lalu kami merusak, ya Allah. Jadikanlah kami da'i-da'i yang memperbaiki dan membangun negara ini, ya Allah, bukan menghancurkan dan merusaknya sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengerti, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.